Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Lisään kuhunkin tapaukseen liittyvää kuvamateriaalia podin someen, jonka löydät Instasta ja Fasesta nimellä Piinankirous. Jaksoehdotuksia ja palautetta voit lähettää sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Tämänkertainen jakso sijoittuu ehdottomasti piinaavien tapauksien kategorian alle. Sisältövaroitukset eivät ole tarpeen, joten toivotan sinulle oikein mukavia kuunteluhetkiä. 5. elokuuta vuonna 2010 34 kaivosmiehen ryhmä A-vuoro oli saapumassa työvuoroonsa San Joseen kaivokseen. Kaivos sijaitsi Chiilessä Atacaman aavikolla noin 45 kilometriä Capiapo-nimisen kaupungin ulkopuolella. Noin puolet A-vuorossa työskentelevistä miehistä oli yli 40-vuotiaita ja osa heistä oli jo useamman sukupolven kaivostyöläisiä. Aamu varhaisella kaivoksen yövuoro oli lopettelemassa työpäiväänsä samaan aikaan, kun A-vuoro oli saapumassa paikalle busseilla ja kimppakuljetuksilla. Yövuoro oli kuullut kaivoksen itkevän eli ääntelehtivän yön aikana, mutta kallion äänet olivat työläisten kokemuksien mukaan normaaleja ja he tiesivät, että vuori asettuisi aina aloilleen. Naamat noesta mustina, hikisinä ja väsyneinä, yövuoro odotti yhdessä vuoren sadoista luolista kuljetusta, joka veisi heidät ylös koti San Joseen kaivoksen suuaukkoa. Pari yövuoron kaivostyöntekijää mainitsi lähtiessään työvuoroaan aloittavalle A-vuorolaiselle yön aikana kuulemistaan äänistä, jotka olivat kantautuneet vuoren syvyyksistä, mutta kukaan ei ajatellut niistä mitään sen enempää. A-vuoron työläiset hyppäsivät kuorma-autoihin, jotka kuljettivat heidät työpisteilleen kaivokseen noin 700 metrin syvyyteen. Päivällä kahden aikaan vuori kuitenkin päätti, että 121 vuotta louhimista sen uumenissa saisi riittää. San Joseen kaivos perustettiin vuonna 1889 Atacaman aavikolle. Aavikko sijaitsee Etelä-Amerikassa Tyynenmeren rannikolla pääosin Chilen pohjoisosassa. Atacaman aavikolla on asutusta noin miljoonan ihmisen verran, joista suurin osa asuu rannikkokaupungeissa ja kaivoskylissä. Aavikolla on nimensä mukaisesti todella kuivaa, ja Atacaman pisin mitattu kuivuuskausi oli Calamassa, eli noin 700 kilometrin päässä Capiapon kaupungista, jossa San Joseen kaivos sijaitsi. Calaman kuivuuskausi kesti 400 vuotta vuoteen 1971 asti. San Joseen kaivos sijaitsi alueella, jossa vesisateita sattui noin 10 vuoden välein. Kun myrsky sitten pyyhkäisi kaivosalueen yli, muuttui sen ympäristö betonimaiseksi mudaksi. Kaivoskylät sijaitsevat usein jonkun matkan päässä itse kaivoksesta. San Joseen kaivoksen asutus sijaitsi Capiapon kaupungissa 45 kilometrin päässä. Osa työläisistä asuu kylissä pysyvästi perheensä kanssa, mutta osa matkaa työviikolle joka puolelta Chileä. Kaivostyöläiset matkustavat usein parempipalkkaisten töiden perässä, ja mikäli he onnistuvat saamaan työn toisaalta, perhe joko muuttaa tämän perässä, tai sitten työntekijät matkustavat vapaillaan perheidensä luo. Kaivostyöntekijät ovat Chilessä lähes poikkeuksetta miehiä, sillä naisten läsnäolon kaivoksissa uskotaan tuottavan huonoa onnea. Monen kaivostyöläisen puoliso tai muutkaan perheenjäsenet eivät ole koskaan nähneet kaivosta, jossa heidän läheisensä työskentelee. Chilen kaivosteollisuus on maan taloudelle täysin keskeisessä asemassa. Jaksossa käsiteltävien tapahtumien aikaan vuonna 2010 Chilen osuus koko maailman kuparin tuotannosta oli 34%. Vuonna 2016 tuo sama luku oli kasvanut 37%. Kuparin maailmanhinta ja sen kansainvälinen kysyntä vaikuttaa näin ollen merkittävästi Chilen taloustilanteeseen. Kuparin lisäksi maasta kaivetaan muun muassa kultaa, hopeaa, molybdeenia, rautaa ja nitraatteja. Atacaman aavikolla esiintyy runsaasti nitraatti- ja kupariesiintymiä, minkä vuoksi aavikko on täynnä kaivoksia. Ja niiden koko vaihtelee kansallisista ja suurista kaivoksista keskikokoisiin ja pieneen yrityksiin. Runsaiden esiintymien vuoksi Atacaman aavikolla on suoritettu louhintaa jo 1700-luvulta alkaen. Suurimman osan kaivoksista omistaa Codelco eli National Copper Corporation of Chile. Codelco on valtion omistama yritys, joka on maailman suurin kuparin tuottaja. Vuonna 2007 Codelco tuotti 11% koko maailman kuparin tuotannosta. Codelcon omistamissa kaivoksissa onnettomuuksien osuus on työntekijämäärään verrattuna melko pieni, sillä niissä säädöksien noudattamista valvotaan ja kontrolloidaan. Codelcon työntekijät muun muassa kuuluvat kaivosliittoon, jotka huolehtivat työturvallisuudesta ja työntekijöiden oikeuksista. Keskikokoisten ja pienien kaivoksien kohdalla nämä seikat ovat kuitenkin toisin. 2000-2010-luvulla kaivosonnettomuuksissa kuoli keskimäärin 34 henkilöä vuodessa. Erityisesti keskikokoisissa ja pienissä kaivoksissa työskentelevät kaivostyöntekijät tietävät, kuinka vaarallinen ammatti on. He tietävät, ettei säädöksiä noudateta tai valvota pienemmissä yrityksissä lähellekään sillä tavalla, mitä Codelcon omistamissa kaivoksissa. Ratkaiseva seikka, miksi moni kuitenkin päätyy töihin vaarallisempiin kaivoksiin, kuten San Joseen, on yksityisten yrityksien maksama palkka. Vuonna 2010 San Joseen kaivoksessa työskentelevien palkka oli yksi Chilen kaivosteollisuuden suurimmista. San Joseen kaivostyöntekijät saivat keskimäärin 20% parempaa palkkaa kuin mikä oli alan mediaani. Tämä johtui puhtaasti siitä, etteivät kaivostyöntekijät kuuluneet liittoihin, he tiesivät työnsä vaarallisuudesta, ja paremman palkan ansiosta he pitivät näkemistään rikkomuksista suunsa kiinni. Vuonna 1889 perustettu San Joseen kaivos oli ollut vuonna 2010 toiminnassa 121 vuoden ajan. Vuonna 2010 San Joseen kaivoksen omisti San Esteban Primera Mining Company, ja sen kaksi pääomistajaa olivat Alejandro Bon ja Marcelo Kemeni. San Estebanin liikevaihto oli ollut keskimäärin noin 20 miljoonaa dollaria vuodessa, ja se lukeutui kokoluokassaan keskikokoiseksi yritykseksi. 2000-luvulla San Joseen kaivoksessa oli tapahtunut useita onnettomuuksia johtuen siitä, ettei säädöksiä noudatettu. Kaivosalan liitot olivat syyttäneet San Joseen kaivoksen omistajia useasti työturvallisuuden laiminlyömisestä, mutta koska tarkastajia oli alueella vain muutamia ja kaivoksia pelkästään Pohjois-Chilen alueella oli noin 4000, eivät valtion resurssit riittäneet niiden aktiiviseen valvomiseen. Vuonna 2004 Pedro González-niminen mies sai surmansa jäätyään kaivoksessa sortuman alle. Pari vuotta myöhemmin 2006 kuorma-auton kuljettaja Fernando Contreras kuoli onnettomuudessa niin ikään myös San Joseen kaivoksessa. Tuona samana vuonna 182 työntekijää loukkaantui erinäisissä tapaturmissa ja heistä 56 loukkaantui vakavasti. Tammikuussa vuonna 2007 Manuel Villagrán-niminen geologi kuoli San Joseen kaivoksessa kiviräjähdyksen seurauksena. Villagránin saatua surmansa Chilen kaivosteollisuudesta vastaava virasto Serna Geomin määräsi kaivoksen suljettavaksi. Virasto määräsi, että kaivos voitaisiin avata uudelleen vasta, kun sen omistaja San Esteban olisi toteuttanut viraston määräämät turvallisuustoimenpiteet kaivoksessa. Näihin toimenpiteisiin lukeutui muun muassa tikkaiden asentaminen pystysuunnassa kulkeviin hätäpoistumiskuiluihin sekä kiven liikkumista havainnoivien sensorien asentaminen. Kuitenkin vain noin vuosi Villagránin tapaturmaisen kuoleman jälkeen kaivos oli jälleen toiminnassa vaikka Cernageomin määräämiä turvallisuustoimia ei oltu laitettu täytäntöön. San Estevan yritys oli luvannut hoitaa vaaditut määräykset kuntoon, mutta näin ei oltu toimittu. Tarina ei kerro, miten kaivos oli saanut jälleen luvan jatkaa toimintaansa siitäkin huolimatta, ettei määräyksiä oltu noudatettu tai toteutettu ennen kaivoksen avaamista. Seuraava raportoitu onnettomuus sattui kesällä 2010, kun kaivostyöntekijä Gino Cortez jäi kivisortuman alle ja toinen hänen jaloistaan jouduttiin onnettomuuden seurauksena amputoimaan. Jaksossa käsiteltävien tapahtumien aikaan elokuussa 2010 muutama A-vuorolaisista oli edelleen korjaamassa tuota sortumaa, jonka alle Cortez oli jäänyt ja jonka seurauksena mies menetti yhden raajoistaan. Torstaina 5. elokuuta alkoi A-vuoron työviikko. Kaivoksessa työskenneltiin viikko-viikko-systeemillä niin, että tässä tapauksessa poikkeuksetta työmiehet tekivät 7 päivän ajan 12 tunnin työvuoroja, minkä jälkeen heille koitti viikon vapaat. Monet työmiehistä palasivat kuitenkin kaivokseen myös vapaa viikoillaan tuuraamaan, sillä ylitöistä maksettiin hyvin ja ylimääräisen palkan sai useimmiten kirjekuoressa. San Joseen kaivoksen suuaukko oli kooltaan 5x5 metriä ja sen reunakivetkin muistuttivat hampaita. Kun vuoren aukosta astui sisään, oli sen uumenissa täysin oma maailmansa, jota louhinta oli muokannut 121 vuoden ajan. Kaivoksen sisällä oli sen oma uniikki ilmasto, jossa lämpötilat nousivat ja laskivat, ja ilmavirtaukset puhalsivat aina vuorokauden aikojen mukaan. Mitä alemmas kaivokseen laskeutui, sitä korkeammalle lämpötila ja ilmankosteus nousivat. Tietä, joka suuaukolta lähti spiraalin muotoisena kiemurtelemaan alas syvemmälle kallioon, kutsuttiin rampiksi. Ensimmäinen kerros kaivoksen maanpinnalla oli taso 800. Kerrokset tai tasot oli numeroitu 800 alaspäin. 800 oli samalla metrimäärä, kuinka korkealla merenpinnan yläpuolella kaivos sijaitsi. Ramppi lähti laskeutumaan vuoren sisällä mutkitellen. Spiraalimainen tie oli syntynyt vuosikymmenien louhinnan seurauksena ja pääreitiltä ristesi useita pienempiä teitä ja luolia. Vuoren sisällä oli räjäytetty kiveä niin syvälle, että kaivoksessa oli myös ihmisen aikaansaamia kanjoneita. Laitan kaivoksen läpileikkauksesta kuvan podin Instaan ja Faseen @piinankirous, niin pystytte paremmin hahmottamaan, millaisesta kompleksista vuoren sisällä oli kysymys. Työmiehiä kulki edestakaisin ramppia kippiautoilla, kauhakuormaajilla, lava-autoilla ja muilla kaivoksissa käytetyillä moottoriajoneuvoilla. Kaivoksen teillä noudatettiin sen omia liikennesääntöjä ja poikkiteillä oli liikennemerkkejä. Louhittua malmia lastattiin kyytiin koko kaivoksesta sen pohjalta asti ja rampista sivuavilta teiltä, joissa malmisuonia sijaitsi. Koska ajomatka kaivoksen alimmista tasoista maan tasalle kesti lähes tunnin, oli kaivoksen sisälle tehty erilaisia levähdys- ja taukotiloja. Tasolla 90 sijaitsi Refuge-niminen suoja, joka oli kooltaan noin luokkahuoneen kokoinen tila. Suoja oli kaiverrettu kallioon hätätilanteita varten. Suojassa oli iso metallinen ovi ja sen sisällä oli muun muassa ruokaa ja ensiaputarvikkeita. Päivittäisessä käytössä suoja toimi kaivostyöläisten taukohuoneena, sillä suojaan pumpattiin raitista ilmaa maan pinnalta. Tasolla 90 lämpötila saattoi nousta jo yli 40 asteeseen. Hieman ylempänä tasolla 150 sijaitsi mekaanikkojen työtila, joka oli sijoitettu The Pits-nimisen kuilun läheisyyteen. Tuo kuilu ohjasi raitista ilmaa myös tason 150 työtilaan. 5. elokuuta A-vuoro oli aloittelemassa työviikkonsa ensimmäisen päivän lounastaukoa. Osa miehistä oli tottunut syömään lounaansa suojassa, toiset työautoissaan ja osa maan pinnalla, jonne kuorma-autot kuljettivat sinne haluavat työläiset tauolle. Yhden aikaan 53-vuotias Frank Lobos ja 56-vuotias Jorge Galegilos olivat matkalla ramppia alas hakeakseen maanpinnalle tahtovat miehet kyytiinsä. Molemmat miehistä olivat työskennelleet kaivoksessa nuorista pojista lähtien. Lobosin ajaman auton etuvalot eivät toimineet, joten kaksikko suunnisti pitkin ramppia sumuvalojen avulla, kun yhtäkkiä jotain valkoista välähti auton tuulilasin ohi. Galegilo kysyi, näkikö Lobos saman kuin hän, ja myöntävän vastauksen saatuaan mies epäili ääneen kyseessä olleen perhosen. Tähän Lobos vastasi, että ei se ollut. Se oli valkoinen kivi. Havainnosta ei kulunut kuin muutamia sekunteja, kun kaksikko tunsi koko kaivoksen jyrisevän. He kuvailivat ääntä sanoen, että tuntui ja kuulosti siltä, kuin pilven piirtäjä olisi sortunut heidän takanaan. Sattumanvaraisesti suunniteltu kaivoksen arkkitehtuurillinen rakennelma oli antanut periksi, ja nyt se sortui heidän ympärillään. Ison kerrostalon kokoinen dioriittikivi oli irronnut vuoren seinämästä, ja se tippui alaspäin useiden tasojen läpi ja tuhosi näiltä tasoilta rampin mennessään. Dioriittikivi iskeytyi kiveen, joka halkesi, ja se iskeytyi jälleen uuteen kiveen, aiheuttaen näin ketjureaktion, joka romahdutti yhä useampia tasoja. Kaivoksen romahtamisesta syntynyt paineaalto alkoi purkautua pitkin jäljelle jäänyttä ramppia alaspäin, ja hyvin pian kaikki vuoren uumenissa työskennelleet aavuorolaiset tulisivat kokemaan sen. Sortuma sijoittui 460 ja 510 metrin syvyyteen. Aavuorossa oli sortuman aikaan työvuorossa 34 miestä, joista 33 olivat räjähdyspisteen alapuolella. Yksi työmiehistä oli ollut ajamassa ramppia ylöspäin, kun kaivos oli sortunut ja hänen oli onnistunut pääsemään San Joseen suuaukolle. Loput 33 miestä olivat olleet eri syvyyksissä 510 metrin alapuolella. Paineaalto kaivoksen sisällä oli valtava. Kaikki tiet, luolat ja käytävät täyttyivät pölystä, jonka läpi oli mahdotonta nähdä eteenpäin senttiäkään. Erikokoisia kiviä tippui teiden katoista rampille ja ihmisten ja ajoneuvojen päälle. Ensimmäiset työntekijät vastaanottivat paineaallon tasolla 150, jossa sijaitsi mekaanikkojen työtila. 40-vuotias Raul Bustos, 27-vuotias Richard Villarroel ja 49-vuotias Juan Carlos Aguilar tarttuivat vesiputkiin ja piiloutuivat lava-autojensa alle, kun paineaalto iski ja appelsiinin kokoisia kiviä alkoi tippua heidän niskaansa. Ensimmäistä seurasi pian toinen paineaalto, jonka seurauksena työtilan lähellä sijainneesta The Pit-nimisestä kuilusta tippui kiviä yhä enemmän. Kun jyrinä viimein lakkasi, olivat kaikki kuilun lähellä sijainneet ajoneuvot hautautuneet kivien alle. Paineaalto jatkoi matkaansa alaspäin, jossa seuraavat työryhmät olivat tasoilla 100 ja 105. Joku huusi, että kaivos on sortumassa, ja miehet alkoivatkin juoksemaan henkensä edestä suojaa kohti, kun he huomasivat ison pölypilven lähestyvän heitä ramppia pitkin. Kahdesta eri työryhmästä koostunut porukka juoksi kuin viimeistä päivää samaan aikaan, kun pölypilvi saavutti heidät ja kiviä alkoi sataa heidän päälleen. Miehet, jotka olivat olleet suojan lähellä sortuma-aikaan, istuivat penkeillä ja odottivat kyytiä maanpinnalle. Ensimmäinen paineaalto aukaisi suojan metallioven voimakkaasti auki ja noin tusina miehiä juoksi suojaan turvaan. A-vuoron ylin työnjohtaja Luis Urzua oli tasolla numero 90 silloin, kun hän kuuli sortuman äänen. Urzuan lähellä ollut kauhakuormaajakuski Mario Sepulveda kuuli saman äänen kuulosuojaimiensa läpi ja riisui ne kuullakseen, mitä kaivoksessa oli meneillään. Kun ensimmäiset jyrähdykset olivat kuuluneet kaukaa työläisten yläpuolelta, oli usea heistä kuvitellut, että kaivoksessa suoritettiin räjähdystöitä, joista oli vain unohdettu ilmoittaa muille vuorolaisille. Niin oli tapahtunut ennenkin. Nyt Mario kuitenkin ymmärsi jyrinän olevan niin voimakasta, ettei kyseessä voinut olla räjähdystyöt. Vain sekunteja sen jälkeen, kun hän oli riisunut kuulosuojaimensa, iski paineaalto Marion kohdalle lukiten hänen korvaansa. Kaivoksen toinen työnjohtaja, 31-vuotias Florencio Avalos, oli työskennellyt hyvin lähellä Ursua ja Mariota, ja pian hän saapui lava-autollaan pölyn läpi noutamaan kaksi muuta miestä kohti suojaa. Seuraava työryhmä oli yhä alempana kaivoksessa, tasolla 60. Nelihenkisessä työryhmässä olleet miehet asensivat metallitankoja ja teräsverkkoa siihen sortumakohtaan, jonka alle Gino Cortés oli jäänyt vain 2 kuukautta aiemmin, menettäen onnettomuudessa toisen jalkansa. Yksi työryhmän jäsenistä oli Carlos Mamani, joka oli A-vuoron ainut ei-chileläinen työntekijä. Kyseinen torstai 5. elokuuta oli tuon 24-vuotiaan bolivialaissyntyisen Carloksen ensimmäinen työpäivä kaivoksessa. Syvimmällä kaivoksessa tasolla 44 työskennellyt 63-vuotias Mario Gomez oli yksi työvuoron vanhimmista työntekijöistä. Gomez oli tapahtuma-aikaan noin 760 metrin syvyydessä, kun hän ymmärsi jonkin olevan pahasti pielessä. Hän lähti ajamaan kohti maan pintaa niin lujaa kuin pystyi, mutta pian pöly alkoi täyttää näkyvyyden rampilla, ja kun katosta tippui hänen autonsa eteen yhä suurempia ja suurempia kiviä, Gomez tiesi, ettei hän pääsisi ylös asti. Hänen oli yritettävä päästä suojaan. 2 kertaa, kun jyrinä oli hetkeksi tauonnut, suojaan päässeet miehet olivat yrittäneet paeta ramppia pitkin maan pinnalle, mutta vuoresta oli tullut liikkuva massa, ja molemmilla heidän pakoyrityksillään yhä suurempia kiven lohkereita oli vierinyt rampilla heitä vastaan. Molemmilla kerroilla lohkereet olivat pakottaneet heidät kääntymään takaisin kohti suojaa. Lava-auto Toyota Hilux, jonka kyydissä olivat kauhakuormaa ja kuski Mario ja molemmat A-vuoron työnjohtajista, Ursua ja Avalos, pääsivät suojan lähettyville juuri silloin, kun uusi paineaalto iski sen kohdalle. Paineaalto oli niin voimakas, että yksi suojan lähellä olleista miehistä nousi ilmaan, paiskautuen rampin seinämään kasvot edellä. Kiveä vasten iskeytyminen aiheutti usean hänen hampaansa katkeamisen. Hiluksilla paikalle tulleet miehet hyppäsivät auton sisään, kun pöly alkoi jälleen täyttää kaivoksen käytävät niin, etteivät miehet pystyneet näkemään lainkaan eteensä. Mario ja työnjohtajat lähtivät hiljalleen ajamaan kohti sortumaa, ymmärtääkseen tilanteen kokonaiskuvan. Matkallaan he kohtasivat tasolla 150 Bustoksen ja Aguilarin, jotka olivat olleet lähimpänä sortumakohtaa mekaanikkojen työtilassa. Työnjohtajat osoittivat miehiä taskulampuilla heidän kasvoihinsa, ja he näkivät, kuinka kauhu paistoi miesten silmistä. Osa miehistä hyppäsi toiseen ajoneuvoon ja lähti ajamaan Ursuan ja Avaloksen perään, kun työnjohtajat kertoivat olevansa menossa kohti ylempiä tasoja nähdäkseen, mikä tilanne oli. Ramppia edettiin autoilla siihen asti, kunnes tiellä alkoi olla liian paljon ja liian isoja kiviä, joiden yli ei lava-autoilla ollut mahdollista päästä. Miehet poistuivat autoistaan, sytyttivät kaikki mukanaan olleet otsa- ja taskulamput ja jatkoivat matkaansa jalkaisin. Pölyn läpi oli lähes mahdotonta nähdä kaikkien valojen avullakaan, mutta heidän käveltyään noin 50 metriä ramppia eteenpäin kiven lohkareiden ja pölyn seassa he törmäsivät seinään. Heidän mukanaan olleet valot heijastuivat takaisin dioriittilohkareesta, joka oli tukkinut rampin kokonaan. Lohkare oli tippunut yhtenä isona kokonaisena kappaleena rampin päälle. Myöhemmin on pystytty arvioimaan, että lohkare painoi noin 700 000 tonnia, eli 2 kertaa yhtä paljon kuin Yhdysvalloissa sijaitseva Empire State Building. Löysin tämän painovertauksen käyttämistäni lähteistä ja yritin laskea tähän jonkun muun esimerkin, mutta biljoonien paunojen ja satojen tuhansien tonnien muuntaminen ei minun matikkapäälläni ollut mahdollista. Kiviseinämää tuijottavat miehet eivät voineet tietenkään ymmärtää lohkareen massiivisuutta, mutta he ymmärsivät, miten vakava tilanne oli. He pystyivät karkeasti arvioimaan, että lohkare oli tuhonnut yläpuoleltaan ainakin 10 tasoa. He eivät tulisi pääsemään kaivoksesta ulos sen ainoaa ulosjohtavaa ramppia pitkin. Kiviseinämän edessä yksi kaivosmiehistä painoi leukansa rintaan ja sanoi, "We're fucked." Sen jälkeen kun järjestykset loppuivat kokonaan, kesti pölyn hälveneminen useamman tunnin ajan. Vasta kun näkyvyys oli merkittävästi parantunut, pystyivät miehet alkaa tutkimaan ja arvioimaan tilannetta. Jotkut kaivostyöntekijöistä olivat olleet loukussa kaivoksissa ennenkin, mutta yleensä sortumissa irronneet lohkareet olivat olleet sen kokoisia, että ne oli pystytty siirtämään puskutraktorilla pois tieltä vain muutamien tuntien kuluttua sortumasta. Nyt he tiesivät, että tuo tilanne olisi mahdoton. Ramppi oli ainut kulkuväylä, ja ainoa tie ulos kaivoksesta oli nyt sortunut usean 10 metrin matkalta. Päätyönjohtaja Louis Ursua otti tilanteen välittömästi haltuunsa. Hän kasasi kaikki miehet yhteen ja laski heidät. Miehiä oli hänen itsensä lisäksi 32. Ursuan laskujen mukaan yksi A-vuoron miehistä puuttui, mutta muut tiesivät kertoa, että olivat nähneet tuon puuttuvan miehen olleen matkalla pinnalle. Raul Villegas oli se sama mies, joka oli ollut ajamassa ramppia ylös ja oli onnistunut sortuman jälkeen pääsemään ulos kaivoksesta. Ursua jakoi ryhmän kahteen tiimiin. Toinen etsisi lohkareen ympäriltä ja muualta kaivoksesta reittiä ulos, ja toinen tiimi jäisi odottamaan suojaan. Etsintäryhmään kuuluivat esihenkilöt sekä työvuoron kokeneimmat työläiset. Toinen työnjohtajista, joka oli komentoketjussa Ursuan alapuolella, Florencio Avalos, ohjeisti hiljaa yhtä suojaan jäävää konkaria siitä, että tämän tulisi vahtia suojaan jääviä miehiä. Suojassa olleita elintarvikkeita ei saisi syödä ennen kuin niistä olisi tehty inventaario, sillä oli mahdollista, että miehet joutuisivat olemaan kaivoksessa loukussa useiden päivien ajan. Etsintäryhmä lähti kävelemään ramppia ylös kohtaan, jonka edessä he olivat muutamaa tuntia aiemmin seisseet ja todenneet, että valtava lohkare oli tullut läpi useasta tasosta. Tasojen takana kulki pystysuuntaisia kuiluja, joita pitkin kulkivat kaivoksen sähköjohdot ja muut kaapelit. Näitä kuiluja voitaisiin tarpeen tullen käyttää myös pelastautumiseen. Miehet tiesivät, että pelastuskuilut sijaitsivat rampin tasojen takana, joten mikäli sortuma oli keskittynyt ainoastaan louhittuihin tasoihin, oli mahdollista, että pelastuskuilut saattoivat olla yhä ehjiä ja he pystyisivät ohittamaan sortuman kuiluja käyttäen. Ryhmä löysi ensimmäisen kuilun aukon tasolta 180. Kaksi miehistä, Bustos ja Mario, nostettiin kuiluun, ja he kiipesivät kallioon kiinnitettyjä tikkaita pitkin noin 30 metrin matkan seuraavan aukean kohdalle, jossa ramppi oli yhä paikoillaan. Kuitenkin vain muutaman metrin päässä ramppia eteenpäin oli lähes yhtä suuri lohkare tien tukkona kuin millainen heidän edessään oli alempana kaivoksessa. Miehet alkoivat etsimään yhä korkeammalle nousevaa pelastuskuilua, jota käyttäen he pystyisivät ohittamaan toisenkin valtavan lohkareen. Kuilu ei ollut kaukana, ja miehet asettuivat seisomaan sen alle. Bustos nosti Marion harteilleen kuilun aukolle, että Mario saisi otteen tikkaista. Loput etsintäryhmästä olivat jääneet ensimmäisen kuilun alle odottamaan kahta matkaan lähetettyä työtoveriaan. Aika, jonka he olivat odottaneet miehien paluuta, oli tuntunut ikuisuudelta, kun viimein kaksi yltäpäältä nokista ja hikistä miestä laskeutuivat kuilusta takaisin rampille tason 180 kohdalla. Bustos ja Mario olivat pohtineet, miten kertoisivat näkemänsä heitä odottavalle ryhmälle, mutta olivat todenneet, että olisi parasta vain kertoa totuus kaunistelematta sitä. Noin 210 metristä alkavassa kuilussa ei ollut tikapuita. San Esteban Mining Companyn omistama San Jose oli Chilen kaivosviranomaisten toimesta suljettu vuonna 2007 turvallisuusrikkomuksien vuoksi, mutta tuntemattomaksi jääneestä syystä kaivos oli avattu uudelleen jo vuonna 2008, vaikka viranomaisten määräämiä toimia ei oltu suoritettu. Muiden toteuttamattomien toimien lisäksi San Esteban oli laiminlyönyt heille määrätyn velvoitteen asentaa tikkaat kaikkiin kaivoksen pelastuskuiluihin. Etsintäryhmä hiljeni, kun tilanteen todellisuus alkoi iskostua heihin. Yksikään ulosjohtava reitti ei tulisi mahdollistamaan heidän poispääsyään. Työnjohtaja Ursua otti uutisen raskaasti, sillä hän tiesi, ettei heidän pelastamisensa kallion sisältä tulisi olemaan helppoa, mikäli se oli edes mahdollista. Ursua ymmärsi, että olisi hyvin paljon mahdollista, että San Joseen kaivoksesta tulisi koko hänen tiiminsä sekä hänen itsensä hauta. Sillä aikaa, kun etsintätiimi oli ollut paikantamassa mahdollista reittiä ulos, oli suojaan jäänyt tiimi löytänyt siellä säilytetyn eväskaapin. Kaappi oli lukittu, sillä sen sisältö oli tarkoitettu ainoastaan hätätilanteisiin, ei yleiseen käyttöön. Miehiä vahtimaan velvoitettu konkari ei voinut estää työtovereitaan, sillä heitä oli 7 yhtä miestä vastaan. Koska kaapin avain oli työnjohtajalla, mursivat suojaan jääneet työläiset kaapin lukon. He avasivat nälissään keksipaketteja ja maitopurkkeja. Moni heistä oli syönyt viimeksi edellisenä iltana, joten nyt miehet olivat nälkäisiä ja tilanteesta kauhuissaan. Kun etsintäryhmä saapui takaisin suojaan, huomasi kakkostyönjohtaja Avalos avatut keksipaketit ja maitopurkit. Hän torui miehiä sanoen, että syötyjen elintarvikkeiden avulla moni mies olisi selvinnyt hengissä usean päivän ajan. Kun etsintätiimi kertoi uutiset sortumista ja tikkaiden puuttumisesta muille, alkoi tilanteen epätoivoisuus valjeta lopuillekin miehistä. Eväskaappiin tehtiin inventaario ja työnjohtajat totesivat, että mikäli kaikki 33 miestä söisivät 2 keksiä ja 1 ruokalusikallisen tonnikalaa päivässä, selviäisivät he käytössä olevalla muonalla noin viikon ajan. Kaapin avain luovutettiin Marjolle, joka oli kaikista miehistä optimistisin. Hän oli kertonut aikeensa koko tiimille. Hän oli päättänyt elää. Sortuma oli vaurioittanut kaivoksen rakenteita niin, että sen sähköt, puhelinyhteydet, ilmastointi ja raittiin ilmansaanti suojaan olivat katkenneet. Kaikki lamput sammutettiin yöksi ja yhdessä päätettiin, että mikäli lamppuja ei tarvinnut, tuli ne pitää suljettuina batterien säästämiseksi. Illalla 11 aikaan, kun A-vuoro hajaantui ja yritti saada hetken nukuttua, näytti suojan lämpömittari plus 30 astetta. Seuraavana päivänä miehet kokosivat rivejään ja heidät jaettiin 3 miehen ryhmiin, joista jokaisella oli oma tehtävänsä. Suurin osa tehtävistä koski kiviromun raivaamista pois tieltä. Kaikkialla yritettiin pitää mahdollisimman paljon meteliä, että mahdolliset pelastajat kuulisivat heidät. Miehet painoivat vähän väliä korvansa kalliota vasten, kuullakseen, vastasiko maan pinnalta kukaan heidän avunhuutoihinsa, poresiko kukaan kalliota, tai kuulisivatko he mitä tahansa ääniä, mutta vuori oli hiljaa. Se oli hiljainen nyt, kun sen ei olisi tarvinnut sitä olla. Ensimmäiset päivät kuluivat hitaasti ja nälkä tuntui monista miehistä ylitse pääsemättömältä. 2 keksiä ja lusikallinen tonnikalaa jaettiin Ursuan toimesta päivittäin. Ursua oli sanonut miehilleen, ettei pomoja tai johtajia enää ollut. He olivat nyt kaikki yhdenvertaisia, sillä vain yhdessä heidän olisi mahdollista selviytyä. Osa miehistä kärsi tilanteesta ja aliravitsemuksesta psyykkisesti ja osa fyysisesti. Puhdas pullovesi loppui ensimmäisen 2 päivän aikana, minkä jälkeen miehet alkoivat juomaan vettä tankeista, jotka oli tarkoitettu veden teolliseen käyttöön. Vain muutamaa päivää aiemmin miehet olivat muun muassa putsanneet likaiset hanskansa noissa tankeissa, ja nyt tuo öljypisaroiden värittämä vesi piti heidät hengissä. 2 päivää ensimmäisen sortuman jälkeen miehet kuulivat vuoren jyrisevän jälleen, ja he tunsivat paineaallon pyyhkäisevän heidän lävitseen. Niin kuin oli käynyt 2 päivää aiemminkin, paineaaltoa seurasi pölypilvi, jonka keskellä ei kyennyt näkemään eikä hengittämään. Kaikki 33 miestä lukittautuivat suojaan metallioven taakse 3 päivän ajaksi. Pöly alkoi jälleen hiljalleen laskeutua, minkä seurauksena miehet pääsivät ulos suojasta kävelemään jälleen rampille ja siitä johtaviin käytäviin. Miehet eivät tienneet, että jälkimmäinen sortuma oli johtunut siitä, että heidän pelastamisekseen oli yritetty porata ja jyrätä auki romahtanutta pelastuskuilua. Tulevien päivien aikana miehille kehittyi omat roolinsa ryhmän keskuudessa. Ursua ja Avalos jakoivat työtehtäviä ja säännöstelivät kerran päivässä miesten ruoka-annoksen. Mario taas toimi porukan yhteishengen nostattajana. Barrios ja Gomez toimivat porukan pastoreina. He järjestivät päivittäisiä rukoushetkiä ja he kyhäsivät kivistä alttareita, joiden ääreen miehet saivat polvistua rukoilemaan. Lähes kaikki A-ryhmän miehistä olivat hyvin uskonnollisia, vaikka osa jakoikin eri uskonnollisen vakaumuksen. Yhteinen ateria ja siitä seurannut rukoushetki olivat päivän ainoat hetket, kun tuo 33-miehinen vuoren sisällä jumissa ollut ryhmä vietti yhdessä. Muutoin he tekivät heille määrättyjä työtehtäviä. He pääsivät liikkumaan ramppia ja muita kaivoksen käytäviä pitkin noin 2 kilometrin matkan edestakaisin. Valaistuksen avulla ryhmä yritti ylläpitää päivärytmiä niin, että kun kello näytti iltaa, kaivoksen sysimustassa onkalossa valot sammutettiin ja oli aika laittaa nukkumaan. Osa miehistä piti päiväkirjaa löytämiensä käyttöohjeiden takasivuille, joissa he kertoivat olosuhteistaan. Osa uskoi tulevansa pian hulluksi, eikä toivoa enää ollut. Moni myönsi rukoilleensa paljon ja olevansa valmiita vastaanottamaan väistämättömän, eli kuoleman. Epätoivon keskellä miehet juttelivat muun muassa siitä, mikä ulkona odottaisi heitä. Miehet vannoivat toisilleen Pact of Silence-valan, eli kukaan heistä ei puhuisi kokemuksistaan medialle ilman toisten suostumusta, sillä he halusivat haastaa kaivosyhtiö San Estebanin oikeuteen. Kaikki 33 miestä kyllä lupasivat noudattaa vaitiolosopimusta, mutta osa heistä suuttui tällaisista puheista, koska he olivat edelleen jumissa syvällä kallioiden sisällä, eivätkä tienneet, koska he pääsisivät tai pääsisivätkö he koskaan ulos. 3 päivää sortuman jälkeen aamulla kello 7.30 elokuun 8. päivänä miehet kuulivat poran äänen. Ääni oli kauneinta, mitä he olivat koskaan kuulleet. 3 päivän hiljaisuuden jälkeen miehet tiesivät nyt, että heitä yritettiin pelastaa. He laskivat, että pora voisi edetä kalliossa noin 100 metriä päivässä, eli se saavuttaisi heidät noin 5-6 päivässä. 5-6 päivää kului, poran ääni oli välillä voimakkaampi ja välillä hiljaisempi. Kerran he kuulivat poran menevän hyvin läheltä suojaa, mutta se ei tullut läpi kalliosta. He kulkivat viimeisillä voimillaan ympäri kaivosta yrittäen paikantaa kohtaa, josta poran ääni kuului siltä varalta, että se puhkeaisi läpi kauempana suojasta. Sitten poran äänet hiljenivät jälleen. Päiviä kului ja ruoka kävi vähiin. Nyt he saivat syödäkseen enää 1 keksin joka 2. päivä. Heidän riutuneet ruumiinsa alkoivat antaa periksi, kun heidän kehossaan oleva rasva oli palanut pois ja he alkoivat kärsiä luu- ja lihaskadosta. Moni miehistä nukkui lähes vuorokauden ympäri, koska he alkoivat olla niin heikkoja, etteivät he pystyneet enää edes seisomaan. Päiviä aikaisemmin, kun miehet olivat vielä kuulleet poran ääniä lähistöltä ja olleet toiveikkaita, olivat he valmistelleet lapun, jonka he kiinnittäisivät poraan sen puhjettua läpi kalliosta. Lapussa luki punaisella spraymaalilla: "Estamos bien en el refugio los 33. Olemme kunnossa täällä suojassa, kaikki 33. Nyt päivien päästä lapun kirjoittamisesta heidän kaikki toivonsa, voimansa ja uskonsa olivat kadonneet. Vuori oli hiljaa. He eivät enää uskoneet pääsevänsä ulos kaivoksesta tai näkevänsä perheitään enää koskaan. Hieman vajaa 700 metriä miehien yläpuolella käynnissä oli mittava pelastusoperaatio. Ensimmäisten päivien aikana pelastajat olivat yrittäneet löytää kaikin keinoin reitin romahtaneeseen kaivokseen. Lohkareita ei ollut mahdollista siirtää rampilta, joten pelastuskuilujen ymmärrettiin olevan ainoa mahdollinen keino saavuttaa kaivoksen uumenissa olleet miehet. 7. elokuuta pelastajat alkoivat räjäyttämään ja jyräämään auki yhtä romahtanutta kuilua, mutta nämä toimet aiheuttivat syvemmällä kaivoksessa kuitenkin uuden romahduksen. Vuori oli liian epävakaa räjäytyksien suorittamiseen, eikä kuiluja tultaisi saamaan auki ilman lisäsortumia, joilla voisi olla katastrofaaliset seuraukset jumissa olleille miehille, mikäli he olivat enää elossa. Pelastajat eivät voineet tietää, olivatko miehet kuolleet sortumien yhteydessä. Suunnitelmat räjäytystöistä hylättiin ja kallioon alettiin poraamaan halkaisijaltaan 16 senttimetriä paksuja reikiä. Reikiä jouduttiin poraamaan summamutikassa, sillä kaivoksen piirustukset eivät olleet ajan tasalla. Kaivosmiehet olivat olleet oikeassa, että pora oli edennyt noin 100 metriä päivässä, mutta useimpien reikien kohdalla pora oli puhjennut ulos kalliosta jo muutaman sadan metrin kohdalla. Tällöin poraaminen oli tullut aloittaa alusta ja uudesta kohdasta, eikä voitu kuin toivoa, että se osuisi lähelle mahdollisesti elossa olevia kaivosmiehiä. Alhaalla kaivoksessa miehet olivat kuulleet useana päivänä, kuinka pora oli liipannut läheltä suojaa, mutta heillä ei ollut mitään keinoa tulla kuulluksi maan alla. San Joseen kaivoksen alueella oli heti ensimmäisen sortuman jälkeen alkanut kerääntyä massoittain ihmisiä. Kaivosmiesten sukulaisia, lehdistön edustajia, pelastajia, virkamiehiä ja uteliaita kansalaisia saapui sadoittain paikalle. Pian San Joseen kaivoksen ulkopuolelle oli syntynyt telttakylä, jossa kaivosmiesten sukulaiset rukoilivat läheistensä puolesta ja antoivat haastatteluja medialle. Paikalle pystytettiin telttakahvioita, käymälöitä ja muita rakennelmia aavikon päivien kuumuuden ja öiden kylmyyden suojaksi. Leiri sai nimekseen Camp Hope. Ensimmäiset räjäytystyöt ja jyräykset eivät olleet tuottaneet tulosta, eivätkä 4 ensimmäistä poranreikää olleet antaneet mitään merkkejä siitä, että miehet olisivat edelleen elossa. Kaivosmiesten sukulaiset kuitenkin vaativat viranomaisia sinnikkäästi jatkamaan porauksia aina yhden reijän tuotettua vesiperän. Tasan 2 viikkoa ensimmäisen sortuman jälkeen 19. elokuuta 7. poranterä puhkaisi kallion tilaan, jossa miesten uskottiin karttojen mukaan olevan. Elonmerkkejä ei kuitenkaan havaittu. 8. poranterä, jonka uskottiin olevan viimeinen porattava reikä, puhkesi kalliosta ulos 22. elokuuta 688 metrin syvyydessä. Erimaalaiset yhtiöt olivat poranneet tauotta 2 viikon ajan, kun työvuorossa ollut kairaaja tunsi poran työntyvän läpi kalliosta. Hän seisahtui ja muut poraajat juoksivat hänen luokseen. Pian pelastajat pystyivät kuulemaan maan pinnalle asti vaimeaa koputusta putkien läpi. Koputus jatkui useiden tuntien ajan ja pelastajat vastasivat siihen takaisin. Useita tunteja myöhemmin poraa alettiin nostaa takaisin maan pinnalle putki kerrallaan. Poran jatkoksi oli työnnetty 114 teräsputkea ja poran noustessa niistä jokainen poistettiin yksitellen, kunnes terä viimein nousi näkyviin. He tutkivat terää ja löysivät siihen kiinnitetyn lapun, jossa luki "Estamos bien en el refugio los 30 y 3". Pelastajat olivat löytäneet kaikki 33 kaivoksen sisällä jumissa olevaa miestä elossa. Alhaalla kaivoksessa 3 päivää ennen kuin pora lopulta tavoitti miehet, he olivat kuulleet, kuinka yksi pora oli ohittanut heidät vain 10 metrien päästä. Ruoka oli loppumaisillaan kokonaan, ja he ymmärsivät olevansa nälkäkuoleman partaalla. Yksi miehistä, joka oli murtautunut eväskaappiin nälissään heti sortuman jälkeen, itki ja rukoili tovereidensa anteeksi antoa. Kaikki oli kuitenkin annettu jo anteeksi. Tuo 33 miehestä koostunut A-ryhmä oli nyt yhtä perhettä, eikä ketään hylätty tai jätetty oman onnensa nojaan. Kun joku ryhmästä erkani muista eteenpäin rampille ja oli aikeissa päättää päivänsä, hakivat muut miehet hänet takaisin ja rukoilivat tämän kanssa. Monet miehet kirjoittivat jäähyväiskirjeitä läheisilleen, tai oikeastaan ne miehet, jotka pystyivät vielä kirjoittamaan tai olivat ylipäätään enää hereillä. Kun joku miehistä nukkui muiden mielestä liian pitkään, he huusivat tälle, että nouse ylös nyt, tai kuolet siihen sijoillesi, ja sen jälkeen me syömme sinut. Noin 5:00 aikaan 22. elokuuta Mario heräsi kesken uniensa poran ääneen, joka kuului voimakkaammin kuin yksikään suojaan aiemmin kantautuneista äänistä. Vain metrien päässä suojalta johtavan tunnelin katto rymisi ja pauhasi, kun pora kaivautui läpi kallioon. Se puhkesi tunneliin ja kivilohkareet reijän kohdalla tipahtelivat maahan. Miehet katsoivat, kun metalliputki työntyi ulos seinän ja katon rajasta, ja sen sisällä ollut pora laskeutui alas ja takaisin putkeen ylös. Kun pora pysähtyi, miehet juoksivat putken luo. He alkoivat hakkaamaan putkia isoimmalla jakoavaimella, minkä olivat löytäneet, irtokivillä ja vasaroilla. He itkivät, nauroivat, huusivat ja hakkasivat putkea kuin lapset hakkaisivat juhlapäivinä pinjaadaa. Yksi miehistä huomautti, että heidän tulisi käyttäytyä kuin kaivostyöntekijät ja huomioida tilanteen riskit. Isoja lohkareita saattaisi pudota heidän niskaansa kohdasta, jossa pora oli työntynyt ulos. Miehet ajoivat kauhakuormaajat putken kohdalle ja asettivat teräskehikkoa reijän ympärille. Sen jälkeen he hakkasivat lisää ja alkoivat kiinnittää lappuja putkeen ja sen sisällä olevaan terään. Yksi lappu kiinnitettiin huolella terän taakse, että vaikka muut laput irtoaisivat, se tärkein nousisi tiedoksi heidän pelastajilleen. 4 tuntia myöhemmin kaivoksen uumenissa poranterä alkoi pyöriä, ja voimakkaan äänen saattelemana se katosi takaisin sinne, mistä oli tullutkin. Kaikki 33 miestä halasivat toisiaan, lauloivat Chilen kansallislaulua, kunnes heidän kaikki voimansa oli käytetty, ja miehet vaipuivat voipuneina uneen. Kun pora lopulta nousi maan pinnalle, 12 lapusta 2 oli päässyt perille asti. Toinen oli lyhyt kertomus heidän sijainnistaan, ja toinen oli punaisella spreillä kirjoitettu lappu siitä, että he kaikki olivat edelleen elossa. Maan pinnalla 2 viikkoa poranneet miehet tippuivat polvilleen ja alkoivat itkemään. Uutinen miesten löytymisestä tavoitti nopeasti Camp Hopein. Kaikkialla San Joseen leirissä tuolla aavikon yössä oli kuultavissa huutoa ja juhlimista. Useiden tuntien kuluttua miehille laskettiin kamera ja puhelin. Netti on pullollaan videoita laihoista, hikisistä ja likaisista miehistä, jotka olivat olleet lähes ravinnotta 17 päivän ajan. Ensimmäisenä puhelinyhteyden maan pinnalle otti Luis Urzua, joka oli toiminut miesten päätyönjohtajana. Hän kertoi miesten olevan helvetissä. Aluksi miehille laskettiin muoviputkea pitkin glukoosiliuosta, puhdasta vettä ja proteiinijuomia. Chilen hallitus oli pyytänyt pelastustoimiin apua muun muassa NASAlta, eli Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirastolta, jonka tiedemiehet neuvoivat chileläisiä lääkäreitä. Lähetettävän ravinnon tuli olla aluksi vähäistä, sillä miesten kropat eivät kestäisi yhtäkkistä ravinnon saantia. Chilen valtio toimi pelastusoperaation kapellimestarina, mutta useita maita ja virastoja auttoi operaatiossa joko rahallisesti tai toimittamalla tarvittavia resursseja. 23. elokuuta miehille toimitettiin tieto, että heidän pelastamisensa saattaisi tulla kestämään jopa jouluun asti. Moni loukussa olleista miehistä masentui tiedon saatuaan, mutta paikalla olleet psykologit ja lääkärit tekivät kaikkeensa miesten mielialan kohentamiseksi. Heidän omaisiaan kannustettiin lähettämään kirjeitä kaivokseen, mutta niiden sävy tuli pitää positiivisena. Heille lähetettiin raamattuja, videonauhureita, kirjeitä, elintarvikkeita, lääkkeitä, peittoja ja lamppuja. Pelastajat ja pelastettavat tiesivät, että heitä saattoi odottaa edelleen jopa 4 kuukauden vankeus vuoren sisällä, joten heidän olosuhteensa kaivoksessa yritettiin tehdä mahdollisimman siedettäviksi. Miehet lähettivät maan pinnalle useita tunteja kestäviä videoita, joiden keulahahmona toimi Mario. Hän oli taitava puhuja, viihdyttävä ja hänen esiintymistaitonsa ansiosta häntä alettiin kutsua mediassa nimellä Super Mario. Pelastusoperaation keskiössä olivat suunnitelmat A, B ja C. Kaikki suunnitelmat pitivät sisällään reikien poraamisen kaivoksen sisään 3 erilaisella valtavalla poralla. Porattava reikä kaikissa 3 suunnitelmassa tuli olla niin suuri, että sitä pitkin pystyttäisiin laskemaan ja nostamaan pelastusoperaatiota varten suunniteltu kapseli, jonka sisällä kukin mies nostettaisiin yksitellen ylös. Elokuun lopulla miehet saivat kuulla, että operaatio on edennyt suunniteltua nopeammin ja heidän pelastamisensa saattaisi tapahtua jo lokakuussa. Videoviestit ja haastattelupyynnöt olivat tavoittaneet miehet jo kaivoksen sisällä. He olivat saaneet kuulla, että onnettomuus oli tehnyt heistä kuuluisia ympäri maailman. Heidän perheilleen oli lahjoitettu rahaa ja sukulaisille oli lisäksi maksettu valtavia summia haastatteluista. San Esteban-yhtiön varoista oli jäädytetty lähes 2 miljoonaa dollaria, jotka oli tarkoitettu maksettavan korvauksina onnettomuuden seurauksena loukkuun joutuneille kaivosmiehille. Siellä, missä on suuria määriä rahaa, esiintyy sitäkin enemmän ongelmia ja eripuraa. Niin kävi myös kaivosmiehille jo silloin, kun he olivat edelleen loukussa vuoren sisällä. He alkoivat tappelemaan siitä, kuka saisi mitä ja miten rahat jaettaisiin. Vaikka tuleva kuuluisuus ja vauraus ajoivat kaivosmiesten rivit rakoilemaan, päättivät he silti pitää kiinni vaitiolosopimuksestaan. 3 erillisen pelastusreijän poraamiset aloitettiin 31. elokuuta, ja vain päiviä myöhemmin aloitettiin rakentamaan kapselia, jolla miehet nostettaisiin ylös. Suunnitelman A, australialaisrakenteinen pora, aloitti reijän poraamisen ensimmäisenä. Sen tavoitesyvyys oli 702 metriä, mutta se joutui lopulta lopettamaan poraamisen 598 metrissä, sillä mikäli pora olisi läpäissyt kallion, olisi reijän alle tippunut useita tonneja kiveä, jotka heikkokuntoiset kaivosmiehet olisivat joutuneet raivaamaan. Suunnitelman C, kanadalaisrakenteisen poran tavoitesyvyys oli 597 metriä, mutta poraus jouduttiin lopettamaan jo 372 metrissä, sillä pora ei soveltunut näin tarkan maalin poraukseen, ja sen suuntimet olivat heitelleet merkittävästi työn aikana. Pora oli jouduttu nostamaan pinnalle useasti, minkä jälkeen se oli suunnattu uudelleen, ja sama oli toistunut jälleen. Terä jouduttiin vaihtamaan huomattavasti pienempään, joten sen porausnopeus hidastui merkittävästi. Suunnitelma B:n tavoitesyvyys oli 624 metrissä. Pora oli Chilen ja Yhdysvaltojen yhdessä suunnittelema. Poralla aiottiin laajentaa yhtä olemassa olevista reiistä, josta tarvikkeita toimitettiin kaivosmiehille. Poran oli määrä puhjata kaivokseen tason 150 kohdalla, jossa sijaitsi mekaanikkojen työtila. Halkaisijaltaan 16-senttinen reikä tuli laajentaa ensin 30 sentin levyiseksi ja siitä 71 senttiseksi. Porausta ei voitu suorittaa yhdellä kerralla, koska poran terät eivät olisi kestäneet prosessia. 9. päivä lokakuuta vuonna 2010 pelastuskuilun porauksen ilmoitettiin olevan valmis. Viranomaiset suorittivat useita koelaskuja kapselille, jonka sisällä miehet tultaisiin nostamaan maanpinnalle. Kapseli nimeltään Felix 2 oli halkaisijaltaan 51 senttiä leveä. Siinä oli happipulloja, video- ja ääniyhteys valvomoon, hätäkytkin sen varalle, mikäli kapseli jumittuisi reikään ja se tulisi laskea takaisin alas, sekä elintoimintoja valvovia laitteita. 12. lokakuuta aloitettiin pelastusoperaatio San Lorenzo. Operaatio sai nimensä kaivostyöntekijöiden suojeluspyhimyksen mukaan. Kokenut pelastustehtävien asiantuntija sekä Codelcon työntekijä Manuel González aloitti laskeutumisen kapselissa kello 23.18 ja saavutti loukussa olleet miehet 18 minuutin laskeutumisen jälkeen kello 23.36. González operoi pelastustoimia kaivoksessa ja auttoi miehet sisään kapseliin. Kaivosmiehistä oli päätetty nostaa ylös ensin parhaimmassa kunnossa oleva henkilö. Sellainen, joka kestäisi fyysisesti ja psyykkisesti parhaiten nousun aikana mahdollisesti sattuvat viivästykset ja komplikaatiot. Ensimmäinen kaivoksesta pelastettu mies lokakuun 13. päivänä kello 00.11 oli Florencio Avalos, 31-vuotias työnjohtaja, joka oli ollut Luis Ursuan kakkosmies. Media seurasi tilannetta herkeämättä, ja maailmanlaajuisesti sadat miljoonat ihmiset seurasivat livenä, kun kaivoksesta ensimmäisenä pelastettu mies nostettiin maanpinnalle. Kun kapseli lähetettiin takaisin alas, matkasi sen mukana vielä toinenkin pelastaja kaivokseen. Viimeinen miehistä pelastettiin San Joseen kaivoksesta noin 24 tuntia ensimmäisen pelastetun jälkeen. Viimeinen Felix 2 kapselin kyydissä maanpinnalle noussut kaivosmies oli päätyönjohtaja Luis Ursua. Niin kuin kapteeni konsanaan, ei Ursua aikonut poistua kaivoksesta ennen kuin jokainen hänen miehistään oli noussut ylös ennen häntä. Kaksi kaivokseen laskettua pelastajaa olivat nukkuneet vain joitain minuutteja pelastusoperaation aikana, joten he jäivät operaation päätyttyä vielä nukkumaan, ja heidät nostettiin ylös viimeisinä noin vuorokausi viimeisen kaivosmiehen jälkeen. Kun pelastajat oli nostettu maanpinnalle, porattu reikä suljettiin metallikannella. Kaiken kaikkiaan Phoenix 2 kapseli matkasi maan sisään yhteensä 39 kertaa, ja matkaa sille kertyi noin 50 kilometriä. Kaikki 33 romahtaneeseen San Joseen kaivokseen jäänyttä kaivosmiestä oli onnistuneesti pelastettu heidän vietettyään maan alla yhteensä 69 päivää. Välittömästi noston jälkeen miehet kuljetettiin paikalliseen sairaalaan, josta jokainen kotiutui viimeistään 2 päivää operaation jälkeen. Chilen presidentti oli ottanut henkilökohtaisesti yhteyttä kaivosmiehiin sekä kutsui heidät vierailulle luokseen ja samalla osallistumaan leikkimieliseen jalkapallootteluun valtion johtoa vastaan. 24. lokakuuta kaikki 33 miestä osallistuivat tapaamiseen presidentti Sebastian Piñeran kanssa. Presidentin päämajan edessä otetuissa kuvissa kaivosmiehet poseeraavat paikalle kuljetetun Phoenix 2 kapselin vierellä. Pelastumisen jälkeen kaivosmiehet joutuivat massiivisen mediasirkuksen keskelle. Vaikka he olivat tienneet olevansa kuuluisia San Lorenzo-pelastusoperaation myötä, ei mikään ollut valmistanut heitä mediamyllytykseen, joka heitä odotti nyt maanalaisen helvetin sijaan sen pinnalla. Jokainen San Joseen kaivoksessa olleista miehistä sai presidentti Piñeran aloitteesta 10 000 dollarin palkkion Chilen valtiolta. Heitä lennätettiin Englantiin Manchester Unitedin peliin, Disney Worldiin ja Israeliin kierrokselle eri pyhiinvaelluskohteisiin. Heitä haastateltiin lukemattomissa keskusteluohjelmissa, uutisissa ja heidän kuvansa komeilivat kymmenien paikallisten ja maailmanlaajuisten lehtien kansissa. Samaan aikaan, kun mediassa käsiteltiin onnistunutta pelastusoperaatiota ja kaivosmiesten selviytymistä, alkoivat monet heistä kärsiä vakavista fyysisistä sairauksista ja mielenterveysongelmista. Kuukausia jatkunut mediamylläkkä alkoi laantua, ja kaivosmiehet saivat huomata, ettei maine ollut kulkenut käsi kädessä vaurauden kanssa. San Esteban -kaivosyhtiö oli haastettu oikeuteen, mutta yritys oli hakeutunut konkurssiin pian onnettomuuden jälkeen. Uutisointia ja median kiinnostusta tapahtumien jälkeen kuvaa mielestäni se, että jakson taustatyötä tehdessäni minun oli hyvin vaikea löytää ristiriidatonta tietoa siitä, mitä kaivosmiehille tapahtui kaiken tapahtuneen jälkeen, millaisia syytteitä San Esteban Mining Companya vastaan nostettiin ja mitä yritykselle lopulta tapahtui ja millaista kompensaatiota kaivosmiehet ovat saaneet muun muassa heidän tarinastaan kertovista kirjoista ja elokuvista. Pelastusoperaatio San Lorenzo oli maksanut yhteensä noin 20 miljoonaa dollaria, josta Chilen valtion omistama kaivosyhtiö Codelco oli maksanut noin 75% ja yksityiset yritykset lahjoittivat loput. 8 vuoden oikeuskäsittelyjen jälkeen Chilen valtio tuomittiin maksamaan 110 000 dollaria kullekin kaivosmiehelle ja San Esteban Mining Company vapautettiin maksuvelvoitteesta. Valtio kuitenkin valitti tuomiosta vedoten siihen, että 14 33 työläisestä saivat jo valtion maksamaa eläkettä johtuen heidän iästään tai terveydentilastaan. Vuonna 2020 valtion valitus oli edelleen vetämässä ja juttu on ratkaisematta. Moni työläisistä eläköityi tapahtumien jälkeen ikänsä tai onnettomuuden aiheuttamien terveydellisien ongelmien vuoksi. Chilessä kansaneläke on noin 500 dollaria kuukaudessa, eli yli puolet vähemmän kuin mitä miehet olivat tienanneet työskennellessään vielä San Joseen kaivoksessa. Jotkut miehistä perustivat pieniä yrityksiä, kuten vihanneskojun tai pussinkuljetusyrityksen. Miehille tarjottiin valtion toimesta terapiaa ainoastaan vuoden ajan tapahtuneen jälkeen, ja moni miehistä on lausunut myöhemmin, että heidän mielenterveydestään ei tuon vuoden terapiajakson jälkeen ole huolehdittu ollenkaan. Florencio Avalos on kertonut näkevänsä kaivoksesta painajaisia vielä 10 vuotta tapahtumien jälkeenkin. Painajaiset, alkoholismi, mielenterveysongelmat ja heikko taloudellinen tilanne vaivaavat monia pelastettuja miehiä. Miesten väliset kiistat, jotka syntyivät kaivoksessa koskien rahaa, ovat edelleen läsnä, ja miehet kertovat olevansa hyvin katkeria toisiaan kohtaan. Yksi pelastetuista miehistä kertoi edelleen heräävänsä keskellä yötä painajaisiin, minkä jälkeen hän pukee päähänsä kaivoskypärän, laittaa sen otsalampun päälle ja asettuu istumaan pimeään olohuoneeseensa, ikään kuin hän olisi edelleen sisällä kaivoksessa. Toinen mies kertoi kärsineensä niin voimakkaasta posttraumaattisesta stressireaktiosta, ettei hän nähnyt enää muita vaihtoehtoja kuin palata kohtaamaan pelkonsa. Hän pyysi serkkuaan ottamaan hänet töihin viikoksi San Joseen lähettyvillä sijaitsevaan kaivokseen, jos hän sillä tavalla onnistuisi pääsemään yli peloistaan. Haastattelussa 5 vuotta myöhemmin mies työskenteli kaivoksessa edelleen. Kaivosonnettomuuden jälkeen presidentti Piñera irtisanoi useita virkamiehiä valtion Cernageomin kaivosturvallisuudesta vastaavasta ministeriöstä. Chileläisiä kaivoksia määrättiin tarkoin tutkittavaksi ja puutteiden vuoksi useita kymmeniä kaivoksia suljettiin. Noin 300 kaivosta saivat lisäajan uhkaavalle sulkemiselle ja ne saisivat jatkaa toimintaansa vain, mikäli työturvallisuuspuutteet korjattaisiin. Chilen kaivosteollisuus on vuonna 2022 edelleen maan tärkein työllistäjä ja kansantalouden mittari. San Joseen kaivos suljettiin pysyvästi vuonna 2010 ja se toimii nykyään ulkoilmamuseona ja Chilen kaivosonnettomuuden muistomerkkinä. Kiitos, että kuuntelit Piinankirous-podcastin tämänkertaisen jakson. Olisi mukava saada teiltä palautetta tästä tapauksesta esimerkiksi Instaan @piinankirous ja kuulla, mitä olitte mieltä. Somesta löydät myös jaksoon liittyvää kuvamateriaalia. Seuraavalla kerralla luvassa on taas jotain ihan muuta. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!